Gepler Azatlyk Radiosu habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki seçmeleriniň berýän maglumatlaryna görä türkmen häkimetleriniň ag renkli maşina almadyk raýatlara garşy görýän repressiw çäreleri barha güýçlenýär. Yerli seçmeler düýün 17-nji dekabrda gara maşyn gadaganlygynyň lewe apdy hem çynyrganlygyny habar berdiler. Mundan öňdüme hukuk goraýjy edarlarynyň işgärleriniň gara renkli maşynlaryna gadaganlyk giýrilipdi. Emma düýün köçede gara we garamtyl renkli maşynlaryň ählisini saklap başladylar diýip Azatlygyň lewe apdaky seçmet habar berdi. Onun öň bu gadaganlyk daha şowda baryp ýetdi we yerli çeşmeler bu çäranyň esasan maşinlaryny takt edip ulanýan adamlara agyr degenligini habar berdiler. Geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň başynda Aşgabatda başlanan gara maşyn gadaganlygy yerli ustahanalaryň agdyny uzun nowatlaryň döremegine we maşyn renkletmegiň bahasynyň birden ençemetse ýokary galmagyna alyp geldi. Soňky gelip boşan maglumatlara görä Lewaptan mardan Aşgabada gelýän awtomobillaryň eýeleri hem eger maşynlar ak bolmasa döwlet awtoinspeksiýasynyň uly ýollaryndaky barlyk nokatlaryna saklanýar we şol ýerden ýyllaryna gaýtarylýar. Ýöne olara ýyllaryna uradylmalarynyň öň belki de akdel renkli maşyn minip barlyk nokatyna gelenlikler üçin 100 manat meçhörüne jerime salynýar. Başga bir dinleýijimiz bolsa mardan şeýleýär. Arada öz avtologum bilen Aşgabat şäherine bardym. İnşallah daam dynyp Daşaryk Tadi İş Bankynyň ýanynyň mara uradym. Köşkün ýanyna hol bir neşe gaçakçysyn tutarlar. Şolar ýaly bolup üýüşip sakladylar. Näme boldy diýsem, gara maşyn hemde welaýet nomer diýdiler. Marly dinleýijimiziň sözlerine görä ýol gözükçülük polisiýasynyň işgärleri özleriniň prezidentiň karary esasynda hereket edýänliklerini aýdypdyrlar. Şu gün garawym etrawyna baryp Aşgabatda alynan türjülük şahadatnamamdan habar soradym. Daýyda poduznak ıstıraf gelipdir. Onun egzaminlen almalıydılar deyip adının aydılmalılığını soran dinleyiciyimi diye diyar. Sol ruhakta Türkmen metruotunna gar renkli maşinlara giyirilen gadaganlık. Bu gadaganlığı bodan adamlara görülecek administratif çağrılar hakkında hiç bir resmi malumat verilmeyar. Resmi olmadık düşünürüşlere göre aktel maşinlere karşı başlanan represiya aktat ağırlığına yağıştiyen halk pekiminden. Gara maşinlerin ıssıhı vali yurtta sağlık için yaramlı bolmalılığından uğralıyar. Daha soğuzda gara maşin gadaganlığına bağışlanıp geçirilen yığınakta olsa prezidentin hem ak maşinler kovu görüyenliği delil getiriliptir. Türkmenistan'ın ak renkin kultu Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına gelmeyi gülen uyuşlarını. Berdi Muhammedov ministerlerin ve hakimlerin münyen kulluk maşinlerini hem gara renkten ak renke geçirmeli etti. Türkmenistan'ın gara ya ak del maşinleri zor ak renke boyatmak talabı sosyal yenilliklerin yatırılan. Adı önümlerinin en çemesli kımmatlan ve doğruların gara bağdarın ırklarının 10 manada yeten iyi sorunlarının köpçülüklerin kayıt kaldırılayan vaktine kavat geldi.
Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Egerde islendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistan'da işlen kuruluşuk işlerindeki aylık haklarının 2 yıldan beri tölünmeyenliğini Ankara'daki Türkmen ilçihanasının önünü gaytadan protesto etmeye inanışan Türk işçilerini Türkmen ilçisinin tövellası rayından gaytardı. 80'e koloyduğu aydılayan Türk işçilerinin tölünmeyen aylık hakları için Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçihanasının önünü şu gün Türkiye vakti bilen saat 14.00 yani 2'de cemlenmeye başladılar. Yöne aydılışına göre Türkmenistan'ın
Türkmenistanyň Ankaradaky doly ýygtyýarly baş ilçisi Işan Ulu Amanlyýewiň we beýleki türkmen diplomatlarynyň töwelalary netijesinde türk işçileriniň gaýtadan gurnamaga taýýarlanan protestasy wagtlaýynça goýulsun edildi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň öňünde protesta üçin jemlenen türk işçileri bilen gurrundaşlyk geçirip olardan bolup duran ýagdaýlar barasynda maglumat aldy. Türkmenistanyň ilçihanasynyň işgärleriniň metbuatda çykyş etmeliligi soranlygy we o wolky video materialyňam pozulmagyny isleýändigi sebäpli türk işçileri Azatlyk radiosuna anonim ýagdaýda interwiu berdiler. Şeýle bir ýetgeşme boldy. Biz türkmen ilçisi bilen duşuşup, gürleşip häzir ilçihanadan çykdyk. Bize meseleni çözmek barasynda söz berdiler. İlçihananyň öňünde şeýle ýagdaýda protesta geçirip metbuatda beýanname berilen mahaly Türkmenistan bilen Türkiýanyň özara gatnaşyklary onu oňsuz täsir ýetirer diýdiler. Bizden häzirlikçe protesta geçirmezlik we 15 gün möhlet bermegimizi haýyş etdiler. Biziň meselemizi ýokary getiripdirler we olaram 15 günüň içinde türk işçilerine pul tölenjegini bildiripdir. Bizden bu gezek dürli şäherlerden 60-70 adam bolup protesta geçirmäge gelendigimizi ýöne 15 gün soň eger mesele çözülmese, onda ähli maşgala agdalarymyz bilen Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde jemlenip, has giňerimli protesta gurnajak Umudy we tä mesele çözülýänçe ol ýerden gitmejegimizi ýygtadyk. Sebäbi de 2 ýyldan beri söz berip soňam zähmet haklarymyzy tölemeýärler. O golky protestamyzy Azatlyk radiosynyň habar bermegi biziň üçin gowy. Sebäbi Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyny diňleýän köp adam bar we täsirli bolýar diýip Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň öňünde protesta geçirmek üçin jemlenen türk işçileri Azatlyk radiosyna şuň bolan wakany gurrun berdi. Ýatlap geçsek, Türkiýanyň paýtagty Ankarada dekabr aýynyň ahyryna Türkmenistanyna işläp gaýdan bir näçe türk işçisi rähmet haklar tölenmän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwereg maşgalanyň adyndan türkmen ilçihanasynyň öňünde näýlelik bildirip metbuata beýanname beripdi. Sözi jemläp aýtsak, türk işçilerinin meselesi we bolup geçen ýagdaýlar barasynda türkmen ilçihanasyndan nähilidir bir kommentary almak Azatlyk radiosuna başartmaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda dürli biznes işler bilen meşhurlanýan hususy firma eýeleri öň özlerinin köpçülüğü ıglan edilmedik pensiýa salgydyny tölemäge mejbur edilendigine, indi bolsa özlerinin şol tölenen salgydyň gijikdirilendigi üçin jerimesini tölemegi talap edilýändigini aýdýarlar. Hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlarynyň eferde agzalmadlygyny soran onlarça hususy firma eýesiniň adatlygyň paýtagtdaky çeşmelerini aýtmaklaryna görä 2017-nji ýylyň iýulynda ýurdun salgyt gullugynyň resmi öz başdak firmalara aylanıp, olorun öz qadancının 1%-ini Türkmenistanyň pensiýa fonduna geçirmelidigi barada 2013-nji ýylda ýörite kararyň kabul edilendigini aýdypdyrlar we şol karary firma ýolbaşçylaryna görkezipdirler. Şonda salgyt gullugynyň resmileri hususy firmalaryň 4 ýyl bäri bu salgyty tölemändigini aýdyp, girdijisine laýyklykda olorun her birinden Türkmenistanyň pensiýa fonduna 10 000 manat bilen 20 000 manat aralygynda pul geçirmegi talap edipdirler.
Siz girdiziňizin 1%-ini ýurdun pensiýa fonduna geçirmeli hukman, şonu geçirmeseňiz ýurtdaky kabul edilen kararlara, kanunlara boýun egmeýän adamlar hukmuny ýörüse suw jogapkärçiligine çekilersiňiz. Gerek bolsa emläňiziň hasabyny şol tölemedik salgydyňyz alınar, hem de özüňiziň de aýatdykdan mahrum etmeseli barp etsekdiňiz duýduryýas diýipdirler.
Diýip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synça Manmurat Bugaýew hususy firma eýlerine salgylanyp gurrun berdi. Aýdylmagyna görä telekeçiler bu kararyň kabul edilendigi barada nemet buwatda bildiriş edilendigine, nede özlerine ýöri tahat uğradylandygyny tekrarlasalardy, bu pul serişdesini tölemäge mejbur bolupdyrlar. Şondan soň olar şunun bilen ählizat tamamlandy. Öňmüzdäki ýyllarda berk bolarys, inne arkaýyn işleris diýip umyt edendiklerine. Emma şu aýyň başynda salgyt gullugynyň resmileriniň hususy firmalara öňkü tölenen pensiýa salgydynyň gijikdirilendigi üçin jerimesini tölemelidigini aýtmak bilen bu umytlarynyň puja çykandygyny aýdýarlar.
itiraf salıp kulluğunun işgalleri firma yolbaşçılarına özlerinin gelkitlerini talep ediyemişlerle baranmızda da elimizde resmi kağıt tutturuyorlar. Yine siz 2013, 2014, 2015, 2016 yıllarda pensiye fondu için getirilmeli pulları giyiciktirip getiripsiniz. Giyiciktirip getirildiğiniz için şun çamuklardaki cerimeyeni tölemensiniz. Şimdi şolorum tölen deyip Mart ayının ayağına çelili bize mühret verdiler divayca.
Deyip bu gayf cerimenin möçörünün firmanın girdicisine göre ütgüyendiğini ve onun ortaça 5000 manada baravardığını gurrun berdi. Aydılmağına göre telekeçiler talgıt kulluğunun işyerlerine geçen yılın iyulunda pensiya kulluğuna pul geçirenlerinde bu cerime var edenem için özlerine duydurulmandığını soranlarında olara aydılandır siz yadınızdan çıkaransınız deyip gıysa cevap veriptirler. Telekeçilerin ençemesi aradan 6 ay geçen son önkü tölenen pensiya salgıdının giyiciktirilen üçün cerimenin talep edilmeğinin sebeplerini Türkmensa'nın öz qarışsızlığına ey olan veri en ağır iqtisadi krizisi baştan geçirendiği aydılayan dövrdü hakimiyetlerin iş övürlerden pul alma üçün ediyen yeni bir oyunu deyip düşündürüyerler. Türkmen medyasında olsa yurtta telekeçiliğin ösme üçün ähli şertlerin dörüdülendik ve ösüş depkinleri varıda kısanlar getirilse de hususu firma eyelerinin hedirki baştan geçiren yağdaylar varıda mesele qoz olmayar.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleyijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanlylar 15-nji ýanwardan bäri özara söhbetdeşliklerde hökümetiň ýene bir gedek raýatlara gök, bakça we miýwe önümlerini ýetişdirmek üçin ýer bölüp bermek mümkinçiligi hakynda pikir alyşýarlar. Türkmen döwlet habarlar gollugynyň maglumatyna görä döwlet daşdan welaýatlarda gök, bakça ekinlerini we ýer ýemişler köprak ekmek goýunça ýürüýtme meýilnamanyň taýýarlanmagyny talap edýär. Prezident Berdimuhammedow'un geçen yıllak hükümet maslahatlarına gayta boyun almağına göre Türkmenistan'a yerlerin hasırlılığı pes. Daşardan getirilen gök ve miyve önler için milyonlap dolar töleniyer. İkinci taraftan Türkmenistan'a sonku dövurda importun ögözünü tutuyan önümleri önürmek, yıla dışkanaları kurmak, önümü önürcülere yer, kredit vermek mümkünçülükleri var da köp gurrun ediliyer. Emma Adatlık Radyesi bilen gurrunda soliyan dayıkanlar yerin ve kreditin esasan senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin agdalarını hakimiyette ulu gollu olan adamlara berliyanlığına ediyarlar. Resmi metduğutta verilen maglumatlardan sen tutulsa senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin yıla dışkanalarını önürlen önümler yurdun bazarlarını hakikattan hem önüm molçuluğunu dörötmeli. Emma bazarlar import önümleri garaşlı ve bu yağday bakaların barha ösme ulan hem tasdik oluyar deyip 60 yaşlı aşkavatlı dinleyicimi de etti. Ekspertler Türkmenistan'ın ağır iqtisadi krizisi baştan geçirýändigini aýdýarlar we Türkmen prezidentiniň gök, bakça we miýwe önümlerini ýetişdirmek üçin bölünip berilýän yerler giňeltmek pikiri ady köpçülük boýunça ýürüýtme döwlet komissiýasynyň döredilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Emma Adatlyk radiosu bilen anonim çertde gurulýan aharly käreneçi hiç bir komissiýanyň ýurtda ady köpçülügini döretmejekdigini, munyň üçin adamlara yer mellek görmeliligini aýdýar. Bu pikir Türkmenistan'ın Oğuzurk ministerinin olorku oran vatar kadar Şüvesiyede yaşayan iktisatçı Sapar Aklimfkem tasdikliyar. Yönol kerenneçi diymeğin yerin eyesi diymeğ değil, eyhem batırak diymeğ anladiyanlığını, odalı devletin batırakçılığı saklamaktan el çekmeliliğini ve içerik iktisadiyeti dikeltmeliliğini aydiyar.
Geçirici bu arada 15 yıllar burun ediliyendir. Gaz nevit geçiricileri bu arada. Şu geçiricilerin en esası alternatif varyantı var. Şunun hiç kim, hiç yerde çoğun ötesinin ağdan neldir. Onun esası sebebi o alternatifi yani içki, iktisadiyeti kalkındırmak.
Elbette Prezident Berdimuhammedow'un häzirki yer gurrunyna adamlara yer mellek görmek nazarda tutup tutmayanlygy belli däl. Ol mundan bir näçe ýyl öňem welaýatlarda adamlara mellek yerlerini, şäherlerden 30-40 kilometr uzakraak yerlerden kömekçi hojalyklar döretmek üçin ýürüýte yer bölüp bermegin gurrunyny etdi we eger dol şol gurrunyň aýdyna duran bolsa bugünkü gün ady köpçülük komissiýasyny döretmese de bolar dip adatlygyň söhbetdeş bolan başga bir käreneçisi 60 yaşlı ağadır daydiyar. Eger biraz ýyza çekilsek, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow adamlara mellek yerlerini, bag ökmek üçin yerler bermek barada açyçanlyk ýyllarynyň metodyny öňe sürilen ideýeler gollady. Bu gollaw netijesinde adamlara berilýän millek yerlerinin möçber owa etrap yerlerine 25, 32 sotuga çenli barıp yetti. Paýtagtyň halkymyna döreçilgi işgärlerine, döwlet resmiýetlerine 8 sotukdan bag ekmek üçin yerler bölünip berildi. Netijede Aşgabatyň etegindäki bagyr, Ýanbaş, Bekrewiýar owalarda berilen yerlerde gowy jaýlar salyndy. Emma soň 1999-2000-nji ýyllarda kabul edilen täze kanun esasında 7-8 ýyl öň berilen yerleriň bir kanun berilenligini ýüze çykardylar. Netijede yerli ýaşaýjylaryň tasdiklemegini öwredin Aşgabatyň töwereginde 15 000 töwerewi hususy jaý ýykylyp aýryldy. Dag eteklerine, etraf yerlerine adamlara berilen yerler ýygnalyndy. Bagwançylyk ýeri elinden alynan 8 otoglu hususy jaý ýykylan 70 ýaşly Aşgabatly Gutlumuradyň hasaplamalaryna görä, diňe ahaly Aşgabatyň töwereginde we Balkanyna adamlara kanun esasında berilen 30 000dan gowrak bagwançylyk ýeri ýygnalyndy. Ol ýerlerde salynan jaýlar ýykyldy. Ýöne Gutlumurad aganyň tasdiklemegine görä Aşgabat töwereginde ýykylan daçy ýerleriniň öwüdüne 2007-2008-nji ýyllarda çogonludan gaýrak garadamaktan ýa şor diýilýän ýerden äneu tarapdan başga ýer berdiler. Emma ol yerlerde gurulan hususy jaýlar hem 2013-nji ýyldan başlap ýykylyp aýryldy. Inni adamlar yer berjek diýseler begenmeli mi ýagynanmaly. Şonu bilen oklar diýip Aşgabatly Gutlumurad aga Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosy eferde söz bilenmen Sultanat Çelibe gepleşiklerini dowam etdirýär. Aşgabat şäherinde soňky 10 ýylyň dowamında ilatyň tipli jaýlary ýumurlyp, ilaty köp gatly jaýlara göçmäge mejbur edilendiklerini ýaşaýjylar aýdýarlar. Paragat 5, paragat 6, paragat 7, paragat 8, kiçi tarapçylar esasen 9 gatly ýaşaýjy jaýlardan ibaret bolup, tipli jaýlardan göçüp gelen ýaşaýjylar bu jaýlarda ýaşamak üçin hiç bir rahatlygyň ýokdugyna ümidi çekýärler. Öýüň içinde oturan ýerinde basgançaklardan aşak ýokary ýören ayak sesleri, çağaların qohkan mağalları, hatta daşarda qadınların uyulara gürrümleri hem otoqların içinde yanlanıp dur deyip yaşayıcılardan estimek bolyar. İlat köfiyen yeni bir problemanın 9 katlı caylarda liftler ulan bağlıdığını hem yaşayıcılar aydiyarlar. Bari yoğu 5 yıl ulanılan liftler eyyam hatardan çıkıp onların həlisinde işlemen durallarının kendini parahat yedi kçe trapçadın yaşayıcıda tülgündayda aydiyar. Liftler həlisinde bozulyar. Paragat 7, paragat 8 kiçi trapçalarına hizmet ediyen Aşgabat lift müdürlüğünün 4-cü bölümçesine can etsen, onlar lifti becermeye vaxtı bilen gelmeyerler. Lifti becerdim edip giderlerinden sonra hem salım geçmenke liftin yine de bozulup duran haratlar kayan olyar. Yakin komşem yaşıla yal rak kesel ölen keseller onkologiya hasta hanatına katına becergaler. Emma ol hasta becergeden sonra öyüne gelende liftin işlemiyerli sebepli yukarı katlara piyadalar çıkmalı olyar. Muna bolsa onun yaravlığı yok. Ağır becerilerden sonra onu sünnünü kıldırmak hem bolmayar. Emma görülü nesin, lift işlemen durdu da öyüne girme uçin her basgancakta oturup durup 9. kata çıkmaya mecbur olyar. Onun girilesindeki lift orta haçın vurdan hatardan çıkan olup duruyor. Emma neçe can edilse de Aşgabat lift müdürlüğünün 4. bölümünün işgarları bu lifti ımıklı ve cermağı olumuyorlar. Anha becerdik deyip gidiyorlar. Ertesi o lift yine de işlemen dur deyip tülgün aydıyor. Öz adının efirde tutulmadan doğran paragat 7'nin 19. ayının 4. girilesinin yaşayıcısını aytman ora. İşlet duran liftlerin tarkıldadından hem bizar olardın. Onun yaşayan girilgesindeki liftin bir 3 ay ver açılıp yapılanda kapılar bir yerine urulup ağla dendeler turuyar. Dandan mesten gece saat 10 keçerli her bir yaşayıcı lifte minip düşende şol tarkıldığını mendinglep bizar olyarın. Kulaklarımda uzaklığını tarkılda yanlanıp dinç veren ok. Aşgabat lift müdürlüğünün 4. bölümüne can edip yağdayı aydan haladım da dispetçer mağa. Dayda hedir hova soğuk, soğuk hovalarda demirler üşüyer. Onsan olardan denlerle çıkgar, gayrat edin. Asılımdan hova maylar olin, tarkıldı hem ayırlar deyip çoğayıp kaytardı. Menin de 5 yıl ver şuzayda yaşayarın. Ağır kışlarda hem beyle lat bolmandı. İndi neme demir kapılar soğuğa çıtamsız borptır mı diyen soruğuma dispetçer mağa. Dayda adam hem karrası şeyle borlar. Liftlere madem yalı köneler. Onun olurum soğuğa çıtamsız borlar deyip çoğayıp kaytardı. Men bu meselen amıklı çözme uçin. Aşgabat lift müdürlüğünün 4. bölümçesine varıp, liftte ımıklı düzeltmeklerini hayal edinim de, idara yolu sızı bana ehtiyaçlık sayların yoktuğunu aydıp cevap verdi. İdarada pul yok, pul güy verilmeyer, ehtiyaçlık sayların ödünü hem vermeyerler. Sizin listinizin kapısının rolü gıda elanıptır. Ol rolik bizde yok. Onun dükkanın satın alsak olacak olin. Men özümün 1200 manat aylığım bilen sizin haysa bir listinizde Әті ашлык шайлар сатын алып өзімнен шықтай жедейін. Менен шаға екремел дейіп мүштерінің өзін алып көй верендігін яшайзы айдияр. Ашалат лифтің дүйіп едаратны жаң әдіп шикайет етмегім хем нетиже вермеді. Ол ерден бұ меселе вілен қызықланарларымда менің кейрелгәмін лифтінің ішләп тұрондығыны. Хейч бір кемчілік көрмеяндықларын айдып жоғап беріп тұрлар. Енді өзімнен пұл веріп ролик сатын алдыраймасам, арды шикайетім дерін әлмет деп ол сөзіне қошар.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi hormatly arkadaşlar rubrikamyza gelip goşan okuýjymyzyň haty bilen dowam etdirýäris. Dinleýijimiz şeýle ýazýar. Baglygyň eliýetirli bahadan satylmaýanlygyny hem aýtmak adalatly bolar. Kepek, künjara, ot iýim berip uly azap edip mal etini ýetişdirmeli. Şoňa görä onuň bahasy gymmat bolýar. Emma balık Türkmenistan'ın ulu teritoriyasını, onun balık zapaslarını hasabı alıp teritoriya göre ilatı az olan yurdumuzda kımmat bolmağı neme bağlı ka? Aydali, orta tağamlı balığın dirleyin ağırımının kilosunu 9-10 manada satın alıp bolyar. Onun 1 kilosunu arasalap tayyar etini çeksin, zordan yarım kilo geliyar. Bu olsa onun etinin kilosunun mal etinin kibilen dengdigini hatta onun gımmatraktigini anladiyar. Sebebi mali dirleyin alıp soysun, etini pesinden kilosunu 16-17 manat töwregini edip düşürüp alıp bolyar. Balınkı olsa arasalanan yağdayınına kilosu 20 manada düşyar. Balın etinin arasalanan yağdayınına kilosu 8-9 manada düşse de ardan del, yönü unçsu olurdu. Özüme doğrusu in sonkı gerek 2017 yılın avgustunna Aşkıvadın garışsızlığının 10 yaş yıllığına kurulan Sövda Merkezinin Naharhanasından satın alıp iyiptim. Bugün 2018 yılın 14. yanvari. Devletimizin yoluşuları, adık önümleri bilen bir katarda bağlıngım. Halk üçün eletirli olma uğruna aladetseler govu olardı. Dokun ağaçtan havarı yok değil yani etmeli del. İşsizlik sebepli pulum bolman soň, bazara baranymda bağlı görüp gözüm gitse de satın alıp bilmedim. Pulumu has zerur iýmite, çörege, kartoşka, yağa karşıladım dip dinleýijimiz ýazýar. Hormatly dinleýijiler, okuýjymyzyň haty boluşy ýaly okollu, onda aýdylanlar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlülendirmeýär. Hat bilen sizi tanış eden Hudaýberdi Hally.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Atayev bilen dowam edýär. Türkiýe Suriýada ABŞ-nyň pinasyndaky kurtlara garşy harba operasiýasyny meýilleşdirýändigini aýdýar. Türkiýe ABŞ-nyň pinasyndaky kurt jeňçi töwüşçüleriniň salýany böhümine gaýtawul hökmünde Suriýanyň Afrin we Manbij regionlaryny harba operasiýasyny meýilleşdirýändigini mälim etdi. Agzalýan ýerler kurtlaryň gödäwçiliginedir. 18-nji ýanwarda Türkiýanyň daşary işleri ministri Mevlüt Çavuşoğlu ABŞ-nyň Türkiýanyň günorta ara çägine ýerleşen Siriýalı kurtlara berýän goldugy derarly Ankara-nyň Washingtonu anonsuz garamaga dowam edýändigini aýtdy. Şeýlede Çavuşoğlu öýlerini Siriýanyň Afrin regionuna etjek harba operasiýalaryny ortaýetin garşy çykmaly däldigini we howa operasiýalaryny amala aşyrmakda Ankara-nyň Moskwa we Tehran bilen birlikde hereket edip biljekdigini aýtdy. Çavuşoğlu-nyň çykyşy ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson-yň ABŞ-nyň Siriýalı kurtlara berýän goldugyny aýdyňlaşdyrmak üçin Türk daşary işleri ministri bilen duruşan onu aýtmagynyň ertesi gününe gawat geldi. 18-nji ýanwarda Türkiýanyň döwlet ýetirliginä Kanadolu habar agentligi Türkiýanyň howpsuzlyk güýçlerini Siriýanyň kurt gödäwçiliginä Afrin we Manbij regionlaryna harba operasiýa taýýarlyk görmäge buyruk berilendigini habar berdi. Havarda serhette duran howpsuzlyk wehimine garşy Türkiýanyň Orta Ýer deňziniň kenarına ýerleşen Hatay welaýatyna 18-nji ýanwarda türk harby tehnikalarynyň we tanklarynyň getirilmäge dowam etdirilýändigi aýdylýar. Şeýlede Anadolu'nun habarını 17. yanvarda Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına geçirilen Milli Hoopsuzluk Gengeşi'nin yanığına yurdu Günvatar Siriye'den Avanyan Hoop'a karşı Türkiye'nin derhal ve aygıtlı harekete geçmeli diginin kararlaştırılığını aydılıyar. 15. yanvarda Erdoğan Türkiye Siriye ara çağını Birleşen Ştaatların dörütçek olyan terror armiyasını özlerinin deri dağını edecek diginin aydıp hayvat attı. Ankara, Washington'un Siriye'de İslam devleti devletinin cengçilerine karşı görüşen Kurt halkının koruk berkitmesi bilen yaranlık etmeğine kahar ediyer. Türkiye YPG terör toporu hükmünü karayar. 14. yanvarda Başa'nın yol başlılığına akı koalisyanın Siriyanın serhedine Washington'un 30 bin harfadan düzülen koşun dörüt çöktüğünü, bunun düzümüne YPG'nin hem girdilecektiğini aydıp beyanat yayratmağı bilen Türk hükümeti gazaba münnü. Tillerson 17. yanvarda Çavuşoğlu'na mücavit veriyen kâvir adamların yağdayı doğru neye doğru suratlandırıp yanlış düşündüren din aydınlığını məlum etdi. Ol Birleşen Ştatların Siriyadaki yerli elementleri təlim türgünlüş gülün üpçün etmeyi maqsad edinyenliğini, özlerinin terkette tədi xoğupsuzluk koşununu dörütmek niyetine değerliklerini aytdi. Yönü 18. yanvarda Çavuşoğlu Tillerson'un düşündürüşlerinden Ankara'nın doğru kanagatlanmayanlığını ve Türkiye'nin Washington'u ınımsız karamağı devam ediyenliğini nıltadı. Ankara Birleşen Ştatların terör Ordu toporları bilen hizmettaşlığını sonlandırýanlygynyň anyk mysallaryny görmek isleýär diýip Çavuşoğlu aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utaryp saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.